Добър ден, уважаеми колеги, уважаеми гости. Имаме кворум и от двете комисии да започнем заседанието. Предлагам на вашето внимание дневния ред. Точка първа и единствена – изслушване на госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно целите и приоритетите на българското правителство в рамките на Люксембургското председателство на Съвета на Европейския съюз, който е зад Комисията по външна политика с предложения дневен ред. Моля да гласуваме. Благодаря ви. От Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, който е за, моля да гласува. Благодаря ви. Дневният ред е приет. Ще започнем с госпожа Кунева. Заповядайте, госпожо вице-премьер.
Предполагам, че многократно вече сте минавали през акцентите на Люксембургско председателство. Едва ли ще ви разкрия някакви неочаквани страни от тяхната програма, но съм на разположение да отговарям за подробности, за планирани заседания, за други събития, които не излизат пред скоби, когато четем тяхното председателство, но са много важни съпътстващи събития. Искам да дам за пример Парижката конференция и голямата тема за климатичните промени. Без да е цел на председателството и без да е изключителен приоритет, всъщност в рамките на председателството това събитие много силно ще го бележи. Разбира се, освен всичко останало, всяко едно председателство има и непредвидени случаи, непредвидени събития. Надявам се, че това председателство ще има късмета да има по-малко непредвидени събития и нещата с Гърция и други горещи теми, защото има най-малко още три кризи, за които се говори в Европейския съюз и с които ще бъде натоварено председателството като очакване за решаване, няма да има неприятни изненади. Ако нещата могат да се управляват по обичайния начин, това ще позволи на председателството да се фокусира върху непосредствените му задачи. Те са активизиране на икономическия растеж и заетостта чрез реализиране на плана за инвестиции. Радвам се, че мога да подчертая и винаги го правя и навън, че България е една от страните, от много малкото страни все още, по-малко от половината, които са дали своя принос в инвестиционния план на Европа, така наречения план Юнкер. Втори приоритет е засилване ролята на социалните политики с по-устойчив икономически растеж в Европейския съюз. Тук ще бъде много активна ролята и на Европейската комисия, и на комисаря по социалните въпроси Мариане Тисен. Специално схемите за младежка заетост са в центъра на внимание. Проблемите на миграцията, отчитайки засиления натиск в Средиземноморието и нестабилността в Близкия изток, Шенгенско пространство. Тук сме не само ние като приоритет на това председателство, т.е. разширяване на Шенгенското пространство, но и много други теми, които съпътстват темата, която е най-близо до нас – разширяването на Шенген. Става въпрос за така наречения Шенгенски код, става въпрос за възможността евентуално някои от страните, както са го заявили, да въведат допълнителни гранични проверки, което в никакъв случай не е в контекста на досега съществуващото не само разбиране, но и приложение на Шенген. Искам да ви кажа, че такива примери са между Франция и Италия. Това е заради миграционната вълна. Такива примери са те го наричат открито стена в Унгария, пак са така силното присъствие на миграция от страна и на Западните Балкани включително. Така че, разбира се, Шенгенския кодекс и това, което е важно за тяхното председателство е въвеждането на така наречената PNR директива, т.е. директивата, която е за данните на пътници. Но Шенгенското пространство е една вече тема с висок политически заряд, защото тя се сдвоява с темата за миграцията. Съживяване на вътрешния пазар чрез фокусиране върху дигиталното му измерение. Едно от най-лесните на практика за хармонизиране, най-лесният за хармонизиране сектор е този на дигиталната икономика. И икономика, която има потенциал да прибави много към растежа на Европа. Страните имат общо взето инфраструктура. Въпросът е и широколентовия интернет. Знаете, че това беше в няколко поредни председателства, ако щете даже и цял мандат на предишната комисия, беше цел. Когато тази цел е постигната обаче, трябва да се види дали има достатъчно законодателство и дали това законодателство работи. Става въпрос за така наречените вертикални рестрикции, които има, и географски рестрикции на свободната дигитална търговия. Иначе като източник за добавена стойност по отношение на услугите, това наистина е с най-голям потенциал, според солидни данни, които има при оценка на въздействието върху икономиката на дигиталния пазар. Можем, разбира се, да се концентрираме и още да говорим за това. Реформа на икономически и личен съюз. Излишно е да казвам защо отново се поставя в центъра на дневния ред. Без съмнение, кризата в Гърция всъщност не е просто криза за Гърция. Това е повод да кажем какви са научените уроци за целия Европейски съюз. Защото за да се стигне до това ниво, до което се стигна Гърция, очевидно в конструкцията има сериозни недостатъци и върху тях трябва да се мисли. Следващия много важен приоритет е изграждане и управление на енергийния съюз. Като тук бих искала да сложа специално ударението върху управление на енергийния съюз. Създаването на органи, които както беше при банковия съюз, по подобен начин, такива механизми за управление на енергийния съюз са част от приоритетите на Люксембургското председателство. Мисля, че през септември е планирана визита на Шефчович у нас в България. Надявам се, че ще има среща и с комисията ваша. Във всеки случай, преди той прави тур по европейските столици, специално за създаването на енергийния съюз и за изпробване, така да се каже, на всички идеи, до каква степен са жизнеспособни и ще го подкрепят страните, защото тази политика може да съществува, тя няма толкова дълбоки общностни корени, все още тя може да съществува само ако страните членки решат и дадат право на това. Следващия приоритет е устойчивото развитие и присъствие на Европейския съюз на международната сцена, както и постигане на европейска конкурентоспособност в глобален аспект. Става въпрос за търговското споразумение с Съединените щати и подготовка на конференцията за Обединените нации за изменение на климата, за която говорих, която е през декември 2015. Наистина, така нареченият ТТИП или търговското споразумение заема сериозен дял от усилията на Люксембургското председателство. Това са основните приоритети. Къде е България в оформянето на тези приоритети? Първо, разбира се, става въпрос за приоритети, които са декларирани още в началото на мандата на Европейския парламент и Европейската комисия. Тоест, това са онези 10 точки, с които Юнкер беше подкрепен за председател на Европейската комисия, част от тях. Аз смятам, че за нашето развитие това е добре. Ние можем да намерим във всяка една от темите си, може би с различен интензитет. Икономическия и паричен съюз не е точно нещо, в което ние участваме по начина, по който участват страните в еврозоната. Но тук искам да кажа, че факта, например, че спасяването на Гърция и споразумението става с 28-те, е така знак, че без нашето мнение не може и ние трябва да се възползваме. Както за да видим за нас какви са последиците, да направим план включително и за двустранните си отношения, така и за да можем да влияем ефективно върху политиката на Съюза с поставянето на точните въпроси, а дай Боже и с намирането на точните решения. Аз много харесвам тезата за преодоляване на тежките социални последици от икономическата криза в Европа. Това е теза, с която Жан-Клод Юнкер, впрочем, спечели и успя да събере подкрепата на целия парламент. Какво означава за нас това и къде се виждаме ние? Трудовия пазар, системите за социално подпомагане, премахването на пречките за участие на пазара на труда ще доведат до достъп и възможности за всички, както и до намаляване на бедността и социалното изключване. Тук искам да кажа, че попадаме и в един контекст, който ще става все по-настойчив във връзка с предложенията, които имат британците за така да се каже, усъвършенстване на Съюза. Защото специално по отношение на трудовия пазар и на социалната политика, те имат, знаете, своите по-особени виждания. В този смисъл е добре, че на практика Люксембургското председателство поставя една хубава платформа, ясна платформа и до известна степен бих казала линия, която не може да се пресече. Тоест не могат да се разрушават вече заети територии от европейската политика и неща, в които и заради които ние не само че вярваме, но и за това сме едни от след Лисабонския договор, може да се каже, че сме страна основателка, защото сме го подписвали заедно с останалите. Младежката безработица също е много важна за нас. Знаете, че България е една от страните с най-висока степен на младежка безработица. Мисля, че трябва да отправим много ясен и позитивен сигнал към европейските ни партньори за не просто, че осъзнаваме какви реформи трябва да направим и правим в България, но и това, че ги можем и можем да се грижим за себе си. Ще продължи дискусията за по-широко участие на жените в ръководни постове, както и по отношение на трудовата мобилност. Българската страна подкрепя тези досиета, както се казва на брюкселски жаргон, тъй като те ще допринесат за насърчаване равенството между половете и увеличаване достъп до възможности за заетост. Икономическия интерес. Много е важно да отключим инвестициите в Европа. Ние има какво да учим в това отношение. Аз се надявам, че нашите институции ще бъдат така, реално ще могат да свършат тази работа и ще успеят да се единят и ако щете и да възпитат предприемчивия дух на хора, които се занимават с частен бизнес, с това, което е нужно като цяло на държавата, на обществото, а и понеже говорим за Европа, за Европа. Всъщност плана Юнкер е това. Как да направим така, че един частен инвестиционен проект да не е сам за себе си, а за да може да бъде свързан в контекста на общо икономическо развитие и на практика да увеличи, да усили това, което прави публичния сектор. Само да кажа, че 100 милиона лева, това за България не е малка сума. Но пак не е малко. Важна част от цялостната стратегия на Европейския съюз за увеличаване на инвестициите е партньорството с трети страни. Сега знам, че в нашата страна ще продължат много активно дискусиите по търговското споразумение с щатите. В последна сметка, тук в парламента трябва да знаем, че всички дебати се водят за да се защити най-доброто позициониране на България. В тези дебати трябва да сме търпеливи, да не затваряме врати, да стигнем до край, да имаме спокоен тон и това, което решим, това ще бъде. Шенген. Това е продължаване на нашата теза, която нееднократно сме дискутирали с вас. Мисля, че успяхме, аз имах добро посещение, откровено във всеки случай в Холандия, една от трудните страни, които според мен са убедени, че сме достигнали момента, в който първо можем да разделим, това беше първата ми задача, да разделим съдебната система и вътрешния ред от Шенген, без с това въобще да намалява интензитета на работа по съдебната система, но това просто са две различни неща. България е доказала, че е страна, на която може да се вярва, през много други политики, през много други тестове, които сме преминали. Да, продължаваме да работим по съдебната система, но не бих допуснала заради това да се намалява достъпа на България до сигурност. Това е все едно, някой да каже, няма да отворим пазара за България и Румъния, докато не си оправите съдебната система. Някакси не е последователно. Не е... Доказала съм го с аргументи, с договора, който сме подписали. Добрата новина всъщност от Хага е, че никой не постави въпроса от нашите партньори. Аз се виждах с външния министър, държавния секретар по европейските въпроси и държавния секретар по Шенген всъщност и министъра на правосъдието. Сигурно си правосъдие, държавния секретар, сигурно си правосъдие. То Шенген при тях е в рамките на Министерство на правосъдието, а не на вътрешните работи. Тоест, разбира се, че тук, когато говорим за миграция, когато поемаме тежест, ние трябва да предоставиме сигурност на българските граждани. Шенген е част от картината на тази сигурност. Ще продължат много активно разговорите по миграция, по плана за релокация и презаселване. Няма съмнение, че това ще е тежка тема и във вътрешно-политически план. Да, споделяме мнението, че особено важно да се вземат мерки срещу същинските причини за миграционните потоци. Много активна политика в това отношение трябва към страните от Близкия изток. Необходимо е да се обърне особено внимание на ефективното прилагане на споразумението за реадмисия с ключови трети страни. За нас такава ключова страна е Турция. Мисля, че излишно да говоря за това колко добре би било енергийния съюз да върви с по-силни темпове. Тук България има отчетлива позиция и така личим, включително и по отношение на изграждането на интерконекторни връзки, които са много важни за енергийната сигурност на целия Европейски съюз. Южното крило на Европа е важен. Бъде стратегически маршрут за диверсификация и ходна врата за осигуряване на допълнителни доставки. Това е буквално нашата позиция. Най-вече от Азербайджан и други трети страни от Каспийския регион, Източно Средиземноморие и Близкия изток. Всъщност искам да кажа, че по този начин България дава принос към дневния ред на Люксембург, защото имаме какво да кажем съвсем конкретно и да предложим на Люксембургско председателство. Много важна е и темата за стратегическата програма на Съюза, за европейската политика за съседство също е важен приоритет, защото ние сме външна страна и имаме съседи извън Европейския съюз. Съответно, България предостави своите виждания по този процес в non-paper. Друг наш приоритет е процесът на разширяване на Европейския съюз. Ние продължаваме да поддържаме разширяването. Това е наш национален интерес. И че държим да не остане в периферията на нашето внимание по време на Люксембургското председателство. Качество, съдържание на реформите и поради сложната обстановка в нашия регион, индивидуална оценка на заслугите на всяка една страна. Темата за свързаността също подпомага процеса на разширяване на Европейския съюз и инфраструктурен енергиен аспект в региона на Западните Балкани и необходимостта от включване на съседни държави членки. Мисля, че пресечните точки, които са намерени, са в така добра пропорция и България може да спечели, ако Люксембургското председателство реализира своите цели. Следващото председателство е на Холандия, а след това и на Словакия. Тоест, те започват тройка. В разговорите си с моя холандски домакин, аз предложих да направим формулата 3 плюс 3 за председателствата, т.е. нашата тройка председателства да сътрудничи още сега и да направи една равна среща или края на годината, или началото на следващата с тази тройка председателства, от която ние ще поемем председателството. Мисля, че това е... Да, ще бъде позитивно. Не бива да се побелявят възможности за по-добра подготовка, включително и за България. Извинявайте, ако бях прекалено дълга.
Благодаря ви, госпожо Кунева. Колеги, имате възможност за коментари, въпроси спрямо изложението. Заповядайте, господин Кючуков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо вицепремиер, от вашето експозе се запознахме с приоритетите на Люксембургското председателство. Ви правилно казахте, че ние долу-горе бяхме запознати с тях от медиите. Запознахме се как тези приоритети биха повлияли на България като цяло. Тоест, запознахме се как големия европейски кораб се движи напред и ние след него се движиме така назад. Но не ме интересуват активните стъпки, които България би предприела в важни за нас области. И мой конкретен въпрос е следния. Какви активни стъпки би предприела България за преосмисляне на политиката на Европейския съюз спрямо Западните Балкани и тяхното присъединяване към Европейския съюз, или поне тяхната перспектива за присъединяване? Защото известно е, че това има пряко отношение към сигурността на Балканския полуостров и нашия регион. Липсата на тази перспектива действа демотивиращо на тези страни, което води от една страна до политическа и етническа дестабилизация, от друга страна тези процеси намаляват инвестиционния поток към нашия регион и всъщност пряко влияят върху икономическото развитие на нашия регион. Благодаря.
Благодаря ви. Така да отговаряме въпрос след въпрос, по-добре. Заповядайте, госпожо Кунева.
Добре. Значи най-напред да ви кажа, че линията на сътрудничеството с всички страни на Западните Балкани от страна на България в двустранно отношение е абсолютно открита. И ако тук виждате някаква празнина, според мен вие можете да стъпите според вашето убеждение, според вашите планове и като съответна комисия в Народното събрание. Тоест, аз бих попитала и бих ви подкрепила, ако вие искате това нещо да се случи, да правите срещи между парламентите, между съответните комисии, да каните хора. Аз, например, съм се виждала с почти всички главни преговарящи на страните, които са без една. Които са от Западните Балкани. Това е, така да се каже, личния ми принос. Друга възможна посока е посоката на регионалните конференции. Знаете, че такава имаше съвсем скоро, преди по-малко от месец, струва ми се, регионална конференция точно за Западните Балкани. Тя беше с много силен икономически акцент. Бяха, знаете, лидери, включително и бивши, които обаче са ангажирани в тази тема. Може би си струва да споделя с вас една, според мен, така новина, която си струва да я знаем, че нашата Българската агенция за инвестиции и по-специално Стамен Янев, който е председателство, е станала регионален координатор на европейската мрежа на агенциите за инвестиции. Това също би могло да се използва. Колкото до общата голяма политика, аз мисля, че комисарят Хан е доста настойчив в това отношение. Въпросът обаче да ни дадат малко аргументи и самите страни, че правят необходимите реформи. Разбирам ви за така вашата амбиция, аз и имам същата. Бих искала да видя Черна гора, защото те по всички данни, които минаха по докладите, аз продължавам много внимателно да следя докладите, изглеждат добре и мисля, че са най-близо. Една голяма част от страните обаче има политически проблеми, които трябва да решават. И ние много добре ги знаем, защото пазим спомена от това. Държавна помощ. За много от икономиките им не е лесно да се откажат веднага от държавната помощ, за да изпълнят икономическите критерии. Даже няма да отварям въпроса за реформата на съдебната им система, за реформата на конкурентоспособността. В смисъл, разбирам това, което казвате, подкрепям изцяло тази посока. Уверявам ви, че когато се разглежда на съвет общи въпроси, ако има такъв повод, аз нямам нищо против да го обсъдя с вас. Да го обсъдя с вашата комисия, да ви кажа какво мисли правителството. Мисля, че можем да засилим контактите си в тази област, защото с това България може да има наистина принос. Знам, че и колегите от Външно министерство също са много на тази вълна, но пак ще кажа, активна връзка с вас може само да засили българската позиция.
Дали е реплика, господин Вичков? Заповядайте, господин Вигиен.
Благодаря, госпожо вице-премьер, за информацията. Няколко коментара само бих казал и по-общи. От приоритетите на Люксембургското председателство си личи, че това е една високо развита страна, която определя дневен ред на Европейския съюз, който е в голяма степен отговаря на вижданията на Люксембург, но ако сравним ситуацията в България и на къде ние всъщност вървим в своята политика, ще видим, че някои от нещата изглеждат просто космически. Говоря, например, там, където ние се радваме, че задълбочаването на социалното измерение на Европейския съюз е приоритет, но там се говори за бърз достъп до високо качествени и сигурни продукти в медицината, персонализирани лекарства и така нататък. Нещо, което се разминава драстично с всъщност това, което в момента тук се прави по отношение на здравната реформа, например. Там, но само като пример, че ние трябва да се опитаме в рамките на тези председателства, без да считаме, че трябва нашия дневен ред да се определя изцяло от това, но все пак да се опитваме да наваксваме и в начина си на мислене за това как се реализира вътрешната политика, да отчитаме посоката, в която се развива и Европейския съюз. В този смисъл може известна критика и към нас самите в парламента да отправим, че трансатлантическото партньорство за търговия инвестиции ще бъде приоритет и на Люксембургското председателство, обаче то не е приоритет за българския парламент. Ние отказахме то да бъде включено в програмата по европейските въпроси на парламента. Вие обявихте преди няколко седмици, ако не се лъжа, че предстои или сте поискал анализ от министър Лукарски за ефектите. Ние говорихме при едно негово представяне тук по тези въпроси. Мисля, че парламентът трябва да има по-активна роля и по това, и по други въпроси. Ето сега обсъждаме активно реформата в съдебната система. Но каква е позицията ни, тъй като един от приоритетите на Люксембургското председателство е въпросът за европейския прокурор, например. Някакси дебата вътрешния изключва в голяма степен това, което на европейско равнище се прави опит да се движи напред. Тоест, как нашата реформа се вписва в вижданията за развитието на Европейския съюз и ролята на европейските институции. Бих казал, накрая има много неща, които бих желал да споделя, но все пак по отношение на външната политика през юни беше даден мандат на върховния представител за външна политика да бъде разработена нова външно-политическа стратегия на Европейския съюз. Смятам, че това е един много ключов въпрос и за България и наистина се надявам, че няма да ни подмине и да се включим в дискусиите на етап, когато промени ще бъдат невъзможни. Препоръка и към нас самите в двете комисии, особено към външната комисия, да следим този въпрос и да го обсъждаме в процеса на неговото развитие, защото специално по въпросите на външната политика много е важно все пак България да не бъде просто консуматор, инициатор и така страна, която има активна роля в разработването на такава стратегия. Иначе има риска някой друг да ни определя приоритетите, това не е добре. И наистина накрая, тъй като тази година е година на развитието, България за пръв път всъщност от външно министерство ще бъде фонда за помощта за развитие, който е около 4 милиона. Бих предложил доколкото и Европейския съюз се опитва да направи по-кохерентна политиката си за развитие, може би в някакъв момент да покане министър или да ресорен заместник-министър, за да не каже все пак към този момент, в средата на годината, какви проекти се реализират или планират. Тези 4 милиона, което не е голяма сума за България, все пак е сериозна, как се реализират, какви са приоритетите и как и в тази, и в тази политика ние можем да имаме една малко по-активна роля, защото нашите ресурси са ограничени, но с нашата активна работа ние бихме могли да, така, да насочим европейската политика за развитие и към страни, които имат, които са с особен интерес за нас. И в Черноморски регион, тук на Балканите, а не само огромните средства да отиват в региони, които за нас нямат чак такъв приоритет. Благодаря.
Господин Вигенин, коментар, госпожо
Кома. Да. Сега, все пак, Люксембургското председателство е последното от тройката. От тази тройка, която приключва сега, преди да се завърти новата тройка с начало с Холандия. Тоест, те трябва да довършат и да приключат теми, които дигитална икономика, примерно, беше и на предишното, и на по-предишното председателство. Много е възможно да бъде част и от нашето председателство, защото просто това е приоритет на Европа. Няма как. Аз мисля, че действително за нас има политики, които България може да води, където ние имаме много добра експертиза, енергийната е такава, Западните Балкани е такава. Има политика обаче, в която ние с много малко преориентиране бихме могли наистина да направим качествена промяна у нас. Дигиталната. Нещо казахте за здравеопазване. Едно от нещата, които мене... ние нали за това сме влезли в този съюз, да ставаме все по-добри и да се сравняваме с по-добрите. Едно от нещата, които за мене бяха така много, много стимулиращи да ги разбера и да си помечтая, че и в България може да се случи това, беше така наречената правене на медицина от разстояние, може би мога да кажа тук дигитална медицина, което означава да може да се следи един пациент вкъщи, през монитор, през уреди, които го свързват с съответното лечебно заведение. Първата ми мисъл беше, че това е възможно да се случи само в страна като Финландия, като Естония, страни, които са много развити. Оказа се обаче, че проект, който е финансиран от Европейската комисия, който се носеше името Ambient Assisted Living, оказа се, че в този проект повече от половината страни са нови. И страна като Румъния участва в този проект. И да, едно далечно село, което никога не би предположил, че може да се включи в това, е част от този проект, за което, разбира се, се финансира. А Унгария, представете си, е отишла страшно напред в производството на такъв тип медицински устройства. Тоест, това е възможно за икономиката. Аз съм абсолютно убедена, че българските IT специалисти са чудесни. Въпросът е да им се създаде условия това нещо да се случи и това да стане и наша държавна политика. Пречи ли ни нещо? Не смятам. Хем можем да докажем, че сме в 21 век, хем може да има полза от икономиката ни, хем ще има полза и за нашето здравеопазване. Това, което вие казахте за драстичното разминаване с социалното измерение, по някакъв начин с подобни примери може да започнем да настигаме. Няма друг начин. На там върви Европа, за това ще се дават средства, включително и следващия бюджетен период, според мен, ще бъде много повече проектно ориентиран, а не толкова фондово. Тоест, ние трябва да сме готови с такъв тип проекти. След като видях какво направи една частна компания като Телерик, която беше така нашия пример за нашия Зукерберг, аз не смятам, че е невъзможно. Стига обаче да се споразумеем и да водим политиката в тази посока година след година. Няма чудеса. За ТТИП съгласна съм, аз съм готова да обсъждам с вас. Моите колеги от Министерството на икономиката имат анализ, включително и за малки и средни предприятия. Хубаво е да се съберем и да го дискутираме, за да Европейския парламент е доста напред в това отношение всъщност. Ясно от какво няма да отстъпим. Искам отново да кажа, че позицията и в съвета, и в Европейския парламент е тези неща, на които ние държиме. Екологията, правораздаването, т.е. арбитража, шистовия газ, всички тези неща са, как да кажа, на безопасно разстояние. За европейския прокурор, дебатът тече от 2013 година, искам тук да разбия нещо, което се появи в пресата и е така илюзия, че България била против ДДС измамите да влизат в Европейската прокуратура. Това просто не е вярно. Една единствена страна, Естония, дава възможност, е помислила, че може това да бъде добре, европейския прокурор да се занимава и с ДДС, а да не се занимава националната прокуратура. Всички 27 страни обаче смятат, че ДДС трябва да остане, не говоря за трансграничното, говоря за националното, че трябва да останат в национална компетентност. По отношение, мисля, че сте запознати позицията и на другите. Външна политика, прав сте, смятам, че това е много добра идея. Хубаво е да се разгледа още повече и госпожа Могерини ще идва в България. Смятам, че вашите две комисии без съмнение ще имат покана. И след това можем да направим. Аз ще бъда много щастлива, ако ме поканите и присъствам на едно обсъждане на това, което тя ще ни представи. Поемам ангажимента там, където има специални предложения български, да ги съгласувам с моя колега министър на външните работи и те да станат през Министерския съвет и национална позиция. Това мисля, че ще е наистина добре и няма да пропуснем тази възможност.
Благодаря. Господин Танчев, във връзка с изказването на господин Вигенин.
Само искам да използвам случая да направя един малък анонс, който наистина има отношение по въпроса, който господин Вигенин каза, и макар че трансграничното споразумение за търговия и сътрудничество с щатите да не влезе в програмата по чисто конюнктурни причини, ние като Комисия по европейските въпроси по никакъв начин не смятаме, че това е маловажен въпрос на последния, т.е. на предпоследния косък, в който бяхме в Рига. Като делегация отправихме покана към госпожа Маустром, която е европейски комисар за търговия, да дойде в България, да направим няколко дискусии на тази тема. Все още Европейската комисия преговаря с страната зад океана по отделените точки, преди да го предоставят това споразумение за разглеждане във вътрешните парламенти, където наистина ще има по-голям дебат. Имаме потвърждение, че на 25 септември, утвърждават ни колегите от комисията, тя ще бъде на посещение тук. Има желание, нали, за срещи с изпълнителната власт, на което надявам се и госпожа Конева ще ни съдейства, и в дискусия в академичните среди, визирам някои от университетите, и в парламента, така че ще имаме възможност на много нива наистина да поставим въпросите, които засягат България и нашата позиция, що се отнася до това, и самите ние да получим много повече информация, поне от частта, която е достъпна до широката общественост, защото има глави, които наистина са по-деликатни и ще бъдат оповестени, когато са се разбрали за всичко. Така че господин Вигенин по никакъв начин, нито ние като Народно събрание, нито изпълнителната власт, смятам, че подценява темата.
Благодаря ви, господин Танчев. Господин Стоилов искаше думата.
Госпожо председател, госпожо заместник министър-председател, госпожи и господа народни представители, аз имам въпрос, който беше засегнат частично в вашето встъпление, но като че ли все още говорим по въпросите на Европейския съюз и на българските позиции в него твърде общо и така банализирано. Мислите ли, че е дошло времето, за да започне да се обсъжда и в правителството, и в парламента въпроса за българската политика в Европейския съюз? Все още не говоря за документ, тъй като това трябва да е някакъв крайен резултат, който да съдържа какви въпроси в рамките на сегашната политика на Европейския съюз са важни и трябва да бъдат ясно поставени и отстоявани от българска страна. И втората част, тя е по-трудна, но също до известна степен възможна. Какво да се опитваме да променим в политиката на Европейския съюз, оттам какви съюзи могат да се правят по определени теми и как ние да имаме също едно по-осъзнато поведение в посоката, в която се движи Европейския съюз, особено в сегашния период. Така че това е моя въпрос и мисля, че след няколкото години членство в Европейския съюз подобно политическо самосъзнание трябва да се формира, за да можем да оползотворим в по-голяма степен възможностите от членството в Европейския съюз. Същото според мен се отнася и за НАТО, но сега тази тема не е на дневен ред. И използвам във връзка с това да попитам кога и как ще се определят темите на българското председателство, защото ясно е, че това ще става също в определен диалог не само между институционален България, но и на европейско ниво и можем да използваме именно темата, която поставих в едно полусъзнато формулиране на теми, които без да са изцяло ориентирани към България, да могат да впишат поне част от тях и едно такова наше виждане за собственото ни място в Европейския съюз. Благодаря.
Дали има колеги други въпроси и коментари? Тогава след отговора на госпожа Кунева, заповядайте.
Това е чудесно. Всъщност става въпрос за национални приоритети и субсидиарността, само че обърната с посока към България, т.е. как тези усилия могат да бъдат подкрепени от страна на Европейския съюз. Сега, до тук това, което сме имали, че ние много държим кохезионната политика да остане в този си обем. Това, между прочим, за следващата финансова рамка ще бъде огромна борба, защото нетните донори в този Европейски съюз останаха същите като брой, а страните, които се ползват от тях, са много повече. Изобщо даже не отварям приказка за Гърция, но сме много повече. Запазването на кохезионната политика може би ви се струва малко негативен приоритет, нали? Но всъщност това е много важен приоритет. С това, което те правят за инфраструктурата, се опитват, но аз разбирам какво имате предвид. Да не се взимат пари от кохезията, всъщност парите, една част от парите Юнкер се взеха от наука и изследвания, което между другото е интересна тема за нас. Те просто няма как да дойдат през увеличаване на вноската на страните, защото Холандия, Германия просто едва ли ще се съгласят да се увеличи повече вноската им. Аз лично смятам, че селскостопанската политика е от естествен интерес за България, защото това е най-големия ни завод на открито. И поради естеството на нашата продукция и на възможността да се произвежда включително и екологично, България стои добре. Въпросът е как можем това да го съпътстваме с преработваща промишленост и дали не можем тук. Аз имам много силна надежда, че ще успеем да направим последователна политика от това. Дали не можем да засилим ефекта. Аз бих могла да ви кажа как вървят приоритетите. Една страна като Полша, например, има за свой приоритет да се запази доста замърсяващата въглищна индустрия. Но тя знае каква е причината. Дълго време се опитваше да запази държавната помощ за пристанищата. Нали, това е вече невъзможно, няма как да стане. Държавните помощи за криза, т.е. да се разрешат държавни помощи за криза, това беше нещо, което много страни поставиха и Европейската комисия всъщност в един момент, точно заради кризата, разрешаваше на определени сектори повече държавна помощ. Интересно предложение бяха дали гърците при предишните си правителства. Тях имаше приоритет, който те бяха дали като национален, парите, които са за образование, да бъдат изтегляни от публичните разходи, т.е. да ни им се брои като бюджетен дефицит. Всичко това е само за да дам примери и да започнем да мислиме рамката на това, което господин Стоилов предлага. Аз съм напълно съгласна с възможността да кажем какви са ни приоритетите, но вие сте прав, господин Стоилов, това е в рамките в руслото на това, което субсидиарната помощ на, на Европа предлага. Аз искам да ви, да ви споделя една друга посока на мислене. Тези средства и тези политики, които са европейски, са такива. Хайде да видим в освободената територия как правим специфично наши. Ако ние имаме пари за пътища от Европейската комисия и от Европейския бюджет, как можем да направим с освободените, освободената сума от нашия бюджет, какво да направим с българския бюджет? И за това наистина се струва сериозно да се мисли. Изследвания има, анализи има, това, което трябва да направим е да постигнем политическо съгласие. Колкото до нашите приоритети, те се определят година, година и половина преди председателството. Естествено, аз съм нетърпелива и бързам да се съберем и да видим на нашата тройка какви ще са приоритетите. Ние сме последно председателство, мога почти да се подпиша, че теми като миграция, синя карта ще останат, разширяването ще остане, дано пък по нашето председателство нещо да се случи с така силен напредък на някои от страните. Теми като енергетиката също ще останат, без съмнение. И първото гледане на рамката на европейския бюджет. Това са теми, за които аз с много голяма доза сигурност мога да ви кажа, че просто няма как да не са в председателството. Ако ние успеем да напълним с наше съдържание дигиталната икономика, за да може да има младите хора желание да работят тук в България същото, което иначе работят в Германия, според мен би било много добре. Включително и с това, което господин Вигенин каза за социални услуги, медицина и така нататък. Това също е възможно да мине през тази дигитална икономика. Тоест, ако остане дигиталната икономика, ние да кажем да, но дигиталната икономика с приоритет медицински услуги. Например.
Господин Абомелих.
Уважаеми народни представители, госпожо председател, госпожо Кунева, следващия път, като отидете в Европа, може да сте спокойна, че тази система за дистанционно наблюдение на пациенти има в Република България. Не е разпространена, защото апаратчетата са 3000 лева и нагоре за сега. И болниците, заради нашата здравна система, не може да си позволят такава техника да вземат масово. От средни младежи от София, те са разработили един централен сервер, където ако на нас тук четирима да не сложат тези апарати, аз да съм в Бургас, централният сервер наблюдава моите параметри и ако вдигна температура или сърцето ми... Да, праща сигнал, те праща сигнал до мой лекуващ лекар. Това работи на територията на републиката, но казвам, не може, може да си го позволим българските болници, защото е скъпо. Техниката е хибридна, има, верно, има и унгарски апаратчета. Не е колко, кой знае колко сложно, аз колкото знам, подготвя се, има подготовка проект за разработване на такава апаратура на територията на нашата страна. Не знаете.
Колеги, има ли други въпроси? Заповядайте, господин Гаджев.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо вице-премьер, уважаеми колеги, ще използвам малко в контекста на това, което колегата Абумелих каза и което вие споменахте за дигиталната икономика. Вече е крайно време да представяме страната си повече, не толкова като център, който може да предоставя висококачествена поддръжка, а и като център, който може да произвежда много висококачествени, високотехнологични продукти в дигиталната сфера. Пример е един много добър пример, но има и много други, включително и български компании, които са единствени доставчици на големи международни IT компании. В тази връзка И в контекста на темите, които вие представихте на предстоящото председателство, споменахте, че един от основните приоритети ще бъде насърчаване на младежката заетост. В този контекст предвижда ли се също така и ревизия и преглед по-скоро на как вървеше изпълнението на младежката гаранция до момента? А и вече толкова повече мерки за стимулиране толкова на обучение, което несъмнено е важно, но и на стартиране на младежко предприемачество. Така че да може младите хора да не само да си намерят полезна работа, но да стартират собствен бизнес. От тази гледна точка също така има много страни в Европейския съюз, които вече са намерили добри решения. И също така би могло да се помисли за система за обмен на добрите решения между различните страни, тъй като страни с еднакви условия, някои са се справили, други не толкова, но проблема в крайна сметка е европейски. Също така споменахте и за предстоящия дебат по реформата на фискалния, на еврозоната и на фискалния съюз. Там вече Португалия април месец излезе със свое предложение, с идеи, които да задълбочат не само регулацията, но и самата еврозона. Предполагам, България ще бъде активен участник, тъй като в крайна сметка предстои нашето бъдещо приемане. От гледна точка на българското председателство, наскоро в страната беше главният преговарящ за Република Сърбия, чиято цел е 2018 година преговорите за членството на Република Сърбия да са в финалната си фаза. Така че може би това е един акцент, който също бихме могли да използваме, колкото и оптимистично да е сръбският тайм-тем, колкото и оптимистичен да е. Вие споменахте и общата селскостопанска политика като една наистина голяма възможност за България, тъй като ние сме наистина един бенефициент на субсидии, но от друга страна има един назряващ дебат вътре в европейското семейство за реформа на общата селскостопанска политика, като включително някои страни се обявяват и за драстично намаляване на разходите по нея. Така че се надявам това да не се случи в бъдеще. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Накратко, госпожо Конева.
Че реформата, която предлага Португалия, не е в наш интерес, защото тя иска създаване на бюджет на еврозоната. Ние нямаме интерес от това. България не е член на еврозоната, няма да имаме думата по-добрене. Гаранционните схеми за младежката безработица в детайли, смятам, че вице-премиера Калфин ще се чувства много така удобно да отговаря на тези въпроси и ще може да ви каже абсолютно конкретни неща. За намаляването на ОСП, аз смятам, че в момента ще се спре до 2016. Проблема е как ще посрещне България реформата в лечения сектор. Ние имахме среща с комисаря Хоган, направихме европейски дебат с открита аудитория. Разбира се, бяха хора, които се интересуват от селскостопанска политика. Млечен борд, млекопроизводители, и това е така доста притеснително. Вижте, искам да кажа, че никой няма да подготви друг освен нас нашата икономика и нашите политики за това как се развива и как се променя съюза. И това си е чисто национална задача. Така че съгласна съм с всички от вас, които казват, че трябва да минем в активна фаза на работа, не само да бъдем нещо като реципиент на политики. Да, ние ще влияем върху европейските политики, няма преграда пред нас. Въпросът е ние да можем максимално да сме си свършили работата в нашата страна, което е много важно.